Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle 3,5 godine Beograd i Priština sedaju za pregovarački sto u Briselu. Skupština Srbije glasa o vladi i novim ministarstvima. U Đenovi počinje suđenje uhapšenim huliganima iz Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Jovan Komšić o slučaju Divjak razgovara sa predsjednikom Austrije. NATO započinje 24-časovno nadgledanje Libije. Naoružavanje Gadafijevih protivnika je jedna od opcija koju razmatra Bela kuća. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je cilj i šta se može očekivati od rekonstruisane vlade, analitičar Jovo Bakić.
Ozbiljna rekonstrukcija se ne vrši ako je ostalo još godinu ili manje dana pred izbore, već se radi prosto o jednoj promeni gde treba građane ubediti da vlast čini sve što je u njenoj moći da se stanje u društvu poboljša.
Zašto Srbija posle neuspelih slučajeva hapšenja Ejupa Ganića i Tihomira Purde i dalje insistira na optužnicama protiv građana susednih država i Socijaldemokratske unije Žarko Koreć?
Neko sasvim svesno radi ovakve stvari, da bi sada kada je u Srbiji došlo do pomirenja partizana i četnika, ide se dalje da se pravi reviziji rata od 91. do 95. Da se daje jedna praktično Miloševićevska interpretacija tog rata i da se ponovo napiše korak po korak, ovaj put pravnim sredstvima, ta istorija.
Na Međunarodni dan žena stižu upozorenja na neravnopravan položaj u Srbiji. U ovoj emisiji čućete priču iz sela oko Užica, gde dame preuzimaju stvari u svoje ruke.
Došao sam da bih usavršila svoju proizvodnju i prodaju, da naučim kako se pravi biznis plan, da konkurišem za neki kredit i nabavku neke opreme.
Mislim da su žene prvenstveno sposobnije od muškaraca.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu počinje dijalog Beograda i Prištine koji će biti usresređen na vladavinu prava, slobodu kretanja i regionalnu saradnju. Pitanje statusa Kosova u predstojećem dijalogu Beograda i Prištine može biti dotaknuto, ali ne i promenjeno, izjavio je predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u predstojećim razgovorima Thomas Countryman. On je naveo da svaka strana u dijalogu može da pokrene bilo koju temu, a Evropska unija, koja posreduje u pregovorima, trebalo bi da usmeri dnevni red na područja gde može doći do praktičnog napretka. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je za RTS da srpska delegacija kreće od tema koje nisu kontroverzne i problematične.
Nama je ostaje na raspolaganju da na ovaj način, mislim, koristeći sve ono što nam stoji na raspolaganju, probamo da otvorimo sve one teme za koje smo mi zainteresovani.
Prištinska delegacija u Brisel putuje bez podrške Skupštine, jer ni nakon šestočasovne rasprave poslanici nisu glasali ni o jednoj od predloženih rezolucija. Podrška će biti tražena u četvrtak nakon završenog prvog susreta i zvaničnog početka pregovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Republičkog parlamenta popodne razmatraju izmene zakona o vladi i ministarstvima, čije je usvajanje neophodno za završetak rekonstrukcije vlade. Dušan Petrović, zamenik predsjednika Demokratske stranke, prihvatio je da bude ministar poljoprivrede i trgovine na sinoćnoj sednici predsjedništva stranke. Premijer Mirko Cvetković saopštiće i konačan spisak članova rekonstruisanog kabineta, nakon što lider G17+, Mlađan Dinkić, danas saopšti imena kandidata za ministre iz njegove stranke. A u rekonstruisanoj vladi ostaće svi ministri iz koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, osim Petra Škundrića, koji je upravljao resorom rudarstva i energetike, izjavio je predsjednik socijalista Ivica Dačić.
Ovo je jedna, tako kažem, žrtva koju je Socijalistička partija Srbije morala da podnese u rekonstrukciji.
Prema predlogu izmena zakona o ministarstvima, rekonstruisana vlada imaće 17 ministara, odnosno 21 člana. U Đenovi počinje suđenje Ivanu Bogdanovu i još trojici uhapšenih zbog divljenja na fudbalskoj utakmici između Italije i Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Oni su u oktobru u zatvoru, a terete se za nanošenje teške štete kao i za nedolično ponašanje na stadionu. Član predsjedništva BiH Željko Komšić i šef bosanske diplomatije Sven Alkalaj posjetili su sinoć bivšeg bosanskog generala Jovana Divjaka koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru pokraj Beča. Komšić će se danas sastati s predsjednikom Austrije Heinzom Fischerom. Poljoprivrednici u Hrvatskoj traktorima su blokirali pojedine saobraćajnice tražeći poboljšanje svog položaja. Oni najavljuju da će na putevima ostati sve do ispunjenja zahtjeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO je doneo odluku o uvođenju 24-časovnog nadgledanja Libije izviđačkim avionima AVAKS. Istovremeno u NATO smatraju da ne postoji potreba za uvođenje zone zabrana letenja, jer je tokom vikenda smanjena aktivnost libijskih vojnih aviona. Bela kuća saopštila je da je naoružavanje protivnika libijskog lidera Muamera Gaddafija jedna od opcija za krizu u Libiji, ali da je sada prerano za takvu vrstu akcije. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama izjavio da je među opcijama koje NATO upravo razmatra i moguća vojna opcija. Obama je još jednom osudio nasilje u toj zemlji. Želim da pošaljem jasnu poruku ljudima oko pukovnika Gaddafija. Njihova je odluka kako će delovati i bit će smatrani odgovornima ako se nasilje nastavi, rekao je Obama. A Rusija se protivi svakoj vojnoj intervenciji u Libiji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Libijci sami moraju da reše svoje probleme, kaže Lavrov, prenose ruske agencije. Ujedinjene nacije imenovale su za specijalnog izaslanika za Libiju bivšeg ministra spoljnih poslova Jordana Abdelilah Al Katiba. Portparol Ujedinjenih nacija izjavio je da će Katib imati hitne konsultacije s vladom Muamera Gaddafija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle 3.5 godine predstavnici Beograda i Prištine sedaju za pregovarački sto. Za razliku od prethodnih pregovora koji su se održavali u Beču i posle kojih je Kosovo proglasilo nezavisnost, ovoga puta dijalog dve strane vodi se u Briselu. Razgovori bi u prvoj fazi trebalo da se tiču takozvanih životnih pitanja. Sednica Skupštine Kosova na kojoj je trebalo da bude usvojena rezolucija za razgovore sa Beogradom prekinuta je sinoć zbog neslaganja opozicije sa predlogom kosovske vlade. Dok se premijer Hašim Tači zalagao za otvaranje pregovora o tehničkim pitanjima, čak tri opozicione partije, kako iz Prištine prenosi Amra Zineli, bile su protiv toga.
Fać je na početku ocenio dijalog veoma važnim i neophodnim za Kosovo, te prvim naporom za normalizaciju odnosa između dve države, čiji je cilj evropske integracije. Fać, koji je za dijalog rekao da je u nacionalnom interesu, obećuje da će Skupština biti redovno obaveštavana o toku pregovora. On je zatražio podršku Skupštine za proces dijaloga izražavajući uverenje da je Kosovo prethodno dobilo podršku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. On je izrazio uverenje da će se ovaj proces završiti recipročnim priznavanjem Kosova i Srbije kao dve nezavisne suverene države, te naglasio da bez ovog dijaloga Kosovo ne može imati evropsku perspektivu. Kosovo će dobrom saradnjom sa susedima osvojiti još 5 preostalih priznanja Evropske unije, ubrzati proces liberalizacije viza, proces integracije u NATO kao i u Evropsku uniju i UN. Sa druge strane, opozicija je predstavila u potpunosti suprotna razmišljenja u vezi dijaloga. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Sabri Hamiti kazao je da evropska perspektiva Kosova ne zavisi od Srbije, već od unutrašnjeg razvoja Kosova, dok je ovaj dijalog potreban Srbiji kako bi osigurala sebi status kandidata za integraciju u Evropsku uniju. Svi pregovori između Kosova i Srbije tokom poslednje dve decenije bili su neuspješni. Podaci tako govore, ne mi. Politička retorika da se zaboravi prošlost i da se uzme u ruke budućnost je politička utopija. U odnosima Kosova i Srbije prošlost je, nažalost, sadašnjost, kazao je Hamiti. Poslanici pokreta Samoopredeljenje bili su još oštri u svojim izlaganjima. Na početku sednice ovaj subjekat je zatražio usvajanje rezolucije protiv razgovora sa Srbijom, dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova i dok se ne ugase srpske paralelne strukture na Kosovu. Protiv dijaloga i alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, potpredsjednik ove stranke Ahmet Isufi, kazuje da se vlada žuri da uđe u dijalog sa Srbijom, ne znajući šta zemlja može dobiti od toga, a šta izgubiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pregovarački tim Srbije predvodit će politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borislav Stefanović, dok će prištinsku stranu predvoditi zamenica premijera Edita Tahiri. Ko stoji iza strategije Srbije za dijalog i zašto Skupština i javnost o tome nisu informisani, pitali smo portparola vlade Srbije Milivoja Mihajlovića.
Vlada je imenovala tim, šefa pregovaračkog tima i njegovog zamenika. Vlada koordinira potpuno posao oko dijaloga. Vlada koordinira platformu, vlada je izabrala tim, dakle nema tu nekog drugog subjekta koji to radi. Naravno, sve se radi u saglasnosti sa državnim organima svima.
A zašto je ta platforma?
Svaka platforma, zato misli, svaka platforma, čak i kad pojedini ministar ide da zastupa stavove države na sajmu poljoprivrede u Moskvi ili bilo gde, bilo koja platforma, dok se ne završi taj proces, je tajna stvar.
Da li će u bilo
kojem... Ona se tretira kao službena tajna.
Ali logično je da u jednoj demokratiji parlament ipak treba da bude obaveštavan s vremena na vreme o tome.
Ja mislim da će parlament biti obaveštavan i kroz odbor za Kosovo i Metohiju i kroz komunikaciju vlade i parlament. Parlament je ipak najviše zakonodavno telo.
Iz vlade Srbije Milivoje Mihajlović. Praksa da tako važno državno pitanje kao što su pregovori sa Prištinom ostane potpuna nepoznanica za parlament kao najviši organ vlasti u zemlji, može se vratiti kao višestruki bumerang efekat, ocenjuje politički analitičar Dušan Janjić.
Nema mesta u tom Tadićevom konceptu za parlament, pogotovo za takozvanu prethodnu saglasnost. Mislim da je to osmišljeno, da to može da kao pozitivan argument uzme da se unapred ne vezuju ruke pregovaračima, ali je to u osnovi loše. Prvo, za stanje u Srbiji je samo još jedan od dokaza da je stanje loše i da parlament nije centar vlasti, ali je loše i zato što jednostavno važno državno pitanje ostaje sakriveno od javnosti i uvek može biti zloupotrebljeno, bilo od onih koji vode pregovore, bilo od onih koji su sada u opoziciji i čekaju da žive to pitanje, to je Srpska radikalna stranka i Koštunica. A sada oživljavati, na primjer, taj desni radikalizam na ovu ekonomsku krizu, to znači stvoriti velike šanse da ta vrsta politika upravlja Srbijom u narednih 10 godina. Sve u svemu, kako stanje u državi, tako i stanje u pregovaračkom procesu, Srbija će verovatno sve vreme truditi se, pokaže da želi taj proces i moliti Boga da se on prekine, a da ona ne bude krivac za prekid tog procesa.
Ocenjuje politički analitičar Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje raspravu o predlozima izmena zakona o ministarstvima i vladi. Za sada se zna koje će ministarstva činiti, ali ne i sva imena ljudi koji će ta ministarstva voditi. Premijer Mirko Cvetković otkriće konačan sastav rekonstruisanog kabineta nakon što lider G17 plus Mlađan Dinkić danas saopšti imena kandidata za ministre iz njegove stranke. U razgovoru sa Brankom Trivić, analitičar Jovo Bakić ocenjuje da kozmetičke promjene u vladi jasno ukazuju na to da je zapravo reč o predizbornoj kampanji.
Dakle, vlada, odnosno stranke, učesnice koalicije, ulaze u predizbornu kampanju i potrebno je mobilisati sve snage za nju. Dakle, ozbiljna rekonstrukcija se ne vrši ako je ostalo još godinu ili manje dana pred izbore, već se radi prosto o jednoj promeni gde treba građane ubediti da vlast čini sve što je u njenoj moći da se stanje u društvu poboljša.
Da li vi mislite da će im taj naum, predizborno kampanjski naum, uspeti, da će ovim uspeti da ubede građane da čine sve što mogu, jel te, da se stanje u zemlji poboljša?
Zavisi i od veštine vođenja predizborne kampanje. Dakle, do sad smo se uverili da su srbijanski političari prilično vešti u vođenju predizborne kampanje, tako da nije isključeno da će deo građana i poverovati u taj predizborni napor koalicionih stranaka.
Bilo je procena pre ove rekonstrukcije, pre incidenta oko bivšeg ministra Dinkića, da građani zapravo više ne kupuju ni proevropsku retoriku, ni političke agende, da su im teme koje ih zanimaju zbog očajne ekonomske situacije, pre svega socijalno-ekonomske. U tom smislu se postavlja pitanje da li će ovo deo biračkog tela zadovoljiti.
Može se reći da veći deo građana vjerovatno neće nasesti zato što su već navikli na takve stvari. A s druge strane, teško je očekivati da će se društvena situacija u Srbiji značajno poboljšati u roku od godinu ili manje dana. Tako da jedan veći deo građana verovatno će biti prilično nezadovoljan i problem za vladajuću koaliciju, osobito za Demokratsku stranku kao najjaču stranku u toj koaliciji, bit će moguća apstinencija, dakle moguće uzdržavanje od izlaska na izbore na dan izbora.
Kad vi mislite da vlast te izbore planira?
Pa verujem da oni planiraju za proleće iduće godine, ali isto tako gotovo je izvesno da su oni spremni, i to vrlo verovatno spremni od većine stranaka u opoziciji, da na izbore izađu i ranije. Tako da će ad hoc procena verovatno odlučivati o tome kada će izbori biti.
Jovo Bakić, hoće li rekonstrukcija doneti promene? Ognjen Zorić pitao je juče Beograđane.
Mislim da je to samo kozmetička promena i da sada zauzimaju pozicije pred izbore.
Nije bitan nikakav rez napravljen, ostali su isti ljudi u vladi, samo smanjili broj ministarstva.
Neće to nama ništa doneti, iskreno rečeno. To nama običnim ljudima i radnicima ovde ništa neće doneti.
Što mislite da to rade uopšte?
Pa to je samo da bi opstali, da bi mogli još da zadrže fotelje i ostalo, mislim, po mom nekom mišljenju.
Radi sve verovatno da se dobije neko vreme da se završi ovaj mandat, ja pretpostavljam.
Zato što su se mnogo zaneli sa tom pričom i da bi nam ostavili iluziju da će se nešto promeniti.
To je da bi se malo dizala prašina, ništa drugo.
Tako da mislim da rekonstrukcija neće ništa dobro doneti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posle 3,5 godine Beograd i Priština sedaju za pregovarački sto u Briselu. Skupština Srbije glasa o vladi i novim ministrima. U Đenovi počinje suđenje uhapšenim huliganima iz Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Jovan Komšić o slučaju Divjak razgovara sa predsjednikom Austrije. NATO započinje 24-časovno nadgledanje Libije. Naoružavanje Gadafijevih protivnika jedna od opcija koju razmatra Bela kuća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom slučaja BH generala u penziji Jovana Divjaka, koji je nedavno uhapšen u Beču po poternici Srpskog tužiloštva za ratne zločine, istražujemo zašto, posle neuspelih slučajeva hapšenja Eju Paganića i Tihomira Purde, Srbija insistira na optužnicama protiv građana susednih država. Ovom temom bavila se Branka Mihajlović.
Za profesora prava Radoslava Stojanovića, bivšeg ambasadora Srbije u Hagu, sporno je samo to što sve te optužnice nisu dovoljno utemeljene. Za slučaj Purda kaže:
to je neozbiljno napravljena optužnica. To je, zato je Srbija kriva.
Šta je sa Divjakom?
Ima sporno samo to što mislim da sa strane Srbije da nije to temeljno pripremljeno. Inače, za mene nema spora da je Divjak odgovoran za Dobrovoljačku.
Moguće je da je reč o traljavim postupcima tužilaštva koje neselektivno diže optužnice na osnovu istrage još iz Miloševićevog vremena, kaže opozicioni lider Žarko Korać. Ali postoji i druga, realnija mogućnost, a to je da je to pokušaj revizije prošlosti, vraćanje teoriji po kojoj su drugi srušili Jugoslaviju, a Beograd je hteo da je sačuva i zaštiti Srbe, kaže Korać i objašnjava.
Da neko sasvim svesno radi ovakve stvari, da bi sada kada je u Srbiji došlo do pomirenja partizana i četnika, da onda ide se dalje i da se pravi reviziji rata od 1991. do 1995. Znači da se daje jedna praktično Miloševićevska interpretacija tog rata i da je to jedan svesni politički pokušaj da se ponovo napiše korak po korak, ovaj put pravnim sredstvima, ta istorija. To naravno, samo da dodam, ne znači da nije bilo zločina prema Srbima i da se takve stvari ne moraju procesuirati, ali ne na osnovu ovakvih optužnica i na ovakav način.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je Bosna u svetu prikazana kao mučenik 90-ih, Srbija kao agresor i da je to politička slika. Tim povodom reaguje Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Oni su od pre nekog vremena počeli jako veliku pažnju da posvećuju hoće li uhapsiti nekoga koji je činio zločine nad Srbima. Umesto da prikupljaju dokaze ili da ih onda upućuju nadležnim organima i da u toj razmeni dokaza oni pokazuju svoju zainteresovanost i brigu za zločine nad Srbima, a ne da preuzimaju nadležnost za sve zločine i za sve, i za Hrvate, i za muslimane, i za Albance.
Zašto se to događa?
Pa to je jedna politička pozicija koju je izabralo tužilaštvo, pogrešna strategija, ista kao što je Milošević imao, koji je hteo da odlučuje umjesto cele bivše Jugoslavije.
Slučaj Dobrovoljačke ulice je važan i treba ga rasvetliti, kaže Nataša Kandić, ali ne na način na koji to čini tužilaštvo Srbije.
Izblamirani su pred sudom u Velikoj Britaniji. Zamjenik tužioca Milan Petrović je ocenjen kao da njegovo svedočenje je kao nepouzdano svedočenje ocenjeno. Pa to je neviđena blamaža sa Purdom. U zahtevu protiv Purda izašli su sa navodima u kojima nema imena identiteta.
Hrvatska javnost postavlja pitanje zašto srpsko tužilaštvo ne sprovodi istragu i ne diže optužnice protiv onih koji su, na primjer, batinali i mučili ratne zarobljenike u logorima u Srbiji, koji su iznuđivali priznanja od zatvorenika kao što je to bilo u slučaju Purda, umjesto što na osnovu tih priznanja podižu optužnice i međunarodne poternice. BH javnost se pita šta je sa zločinima počinjenim širom ove u 90. godinama razorene zemlje. Činjenica je da je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu učinilo važne iskorake u dovođenju pred sud pravde zločinaca koji su u paravojnim i vojnim jedinicama harali po ratištima 90. Ali još mnogi slobodno šetaju po Srbiji i da su i dalje van domašaja pravde. Zašto onda prioritet imaju oni koji bi trebalo da se nađu pred sudovima u svojim državama? Mogu li se ti potezi objasniti ponovo unutrašnjim razlozima, kao što to čini Žarko Korać, tragajući za odgovorom na pitanje koje je nametnulo tužilaštvo svojim postupcima?
Nije li ipak malo previše da bude koincidencija da u trenutku kada se politička kriza u Srbiji produbljuje, kada Tomislav Nikolić najavljuje takozvanu stiropor revoluciju, da se odjednom izlače ove optužnice i da se pokušavaju dobijati nacionalistički poeni tipa evo mi se ipak brinemo i mi ćemo početi da hasimo ljude koji su krivi za stradanja iz 91. 95. Mnogo slučajnosti da bi to baš bilo tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Danas se navršava 100 godina od kada je 8. mart proglašen za praznik žena. Zaštitnik građana Saša Janković ocenjuje da mnoge žene u Srbiji na ličnom planu i dalje nemaju punu ravnopravnost sa muškarcima. Janković objašnjava da većina žena radi na manje plaćenim mestima u istoj struci. Briga o deci je primarno njihova dužnost, a tragični ishodi porodičnog nasilja otkrivaju prošlost dugogodišnjeg zlostavljanja bez mogućnosti delotvorne zaštite. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom najavljuje za naš program akcije kojima će u centru Beograda ukazati na niz primjera rodne neravnopravnosti.
Naša su glavna primjera u tome što je zapravo, mislim, položaj žena na tržištu rada katastrofalan, što ako danas obeležavamo 8. mart, 154 godine od kad su tekstilne radnice se borile za časovno radno vreme i za bolje uslove rada u Srbiji, je u 2011. godine situacija skoro ista kao i 150 i više godina, zato što je recimo činjenica da je danas 40.000 žena manje zaposlena od 2001. godine, da žene zarađuju u prosjeku manje 8, skoro 10% manje od muškaraca i da su izložene svim vrstama diskriminacije u sferi rada i u sferi privatno i javno i na svim nivoima. Posebno je tragična situacija u privatizovanim preduzećima, tako da je jedan od stvari koje mi želimo raditi, koje je posvećeno, jeste položaj žena u tekstilnoj industriji, zato što je to možda jedna sfera u kojoj su žene ne samo najviše zastupljene, nego su u najtežim radnim uslovima, i tako da ćemo imati jedan ulični marš kao i svake godine.
Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom. A žene iz sela u Užičkom kraju preuzele su stvari u svoje ruke. Idu u korak sa vremenom i, kako prenosi naša Novka Ilić, poručuju da su u mnogo čemu sposobniji od muškaraca.
Žene iz Užičkih sela shvatile su da je šansa Srbije u proizvodnji hrane i zato su rado krenule na obuku za izradu biznis plana. Zima je pogodno vreme za ovu edukaciju jer donekle miruju poljoprivredni poslovi, a prilika je i da se dobije bespovratno 15.000 dolara koje donira Američka agencija za međunarodni razvoj. Ove seoske žene znaju šta hoće i već u svojim glavama imaju biznis plan. Edukator Aleksandra Grubin.
Više uče nove termine jer one kao žene inače planiraju i proizvodnju u svojim poljoprivrednim gazdinstvima, isto tako i financije. Nešto što one inače imaju u svojim glavama i čak vrlo brzo izračunaju, da to sastave na papir i da vide kojim se proizvodi isplate radi dalje proizvodnje, a koji ne. I one su sve jako ambiciozne.
Tatjana Šišić iz sela Karan 10 godina proizvodi kiseli kupus za tržište. Još samo da napravi biznis plan.
Došao sam da bih usavršila svoju proizvodnju i prodaju, da naučim kako se pravi biznis plan, da konkurišem za neki kredit i nabavku neke opreme.
Je li teško danas ženi na selu?
Pa jeste prilično, mora svako da se bori za sebe.
Dragana Mićević sa Bele zemlje također uči elemente biznis plana.
Bavim se preradom mleka, proizvode svoje prodaje na Užičkoj pijaci, sir i kajmak. Želim da konkurišem za sredstva novčana da bih sama sebi olakšala proces proizvodnje.
Je li danas teško ženi na selu?
Kako da ne, ženi na selu je uvek bilo teško, a pogotovo ženi koja ima neki biznis, koja se bavi nečim.
Iako živi u kući sa dvoje malo dece, mužem, svekrom i svekrvom, Milada Veselinović odvaja vreme da piše biznis plan.
Bavim se ranom proizvodnjom rasada za plastenik paradajz, paprika i krastavac. I cilj mi je taj, treba mi bolja oprema, savremenija, da bi imala rani, znači rasad, da bi imala i jesenje proizvode, znači dve kulture u toku godine.
Radmila Popedić iz Požeškog kraja gaje šitake gljive. Najprije ih je prodavala sveže, a sada sušene, mlevene i pomešane sa medom. I kaže, ima uspeha u poslu. Da li žene mogu samostalno da vode posao?
Mislim da su žene prvenstveno sposobnije od muškaraca. Evo ja sam samohrana majka, dve ćerke, odgajam već godinama. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, bavim se tako nekim proizvodnjama šitaka, pa još je nešto zaživelo prošle godine, to je rasa povrća u plasteniku, gde sam prošle godine uradila plastenik sa podnim grejanjem za rasad povrća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A glavna autorska snaga kultnih idola Vlada Divljan i njegova nevladina organizacija treću godinu za redom na 8. martu u Domu omladine sviraće ljubavne i druge pesme Beograđankama i njihovim muškarcima.
Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle 3,5 godine Beograd i Priština sedaju za pregovarački sto. Skupština Srbije glasa o vladi i novim ministrima. U Đenovi počinje suđenje uhapšenim huliganima iz Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Jovan Komšić o slučaju Divjak razgovara sa predsjednikom Austrije. NATO započinje 24-časovno nadgledanje Libije. Naoružavanje Gadafijevih protivnika je jedna od opcija koju razmatra Bela kuća. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.